gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka. Un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Zīslaka Kurzemes un Vidzemes laika grāmata ar bildēm. Izdota Jelgavā, izdevējs Eduards Zīslaks, iznāk no 1887. Līdz 1914. Gadam. Pirmais Eduarda Zīslaka izdotais kalendārs domāts 1888. Gadam un pēdējais kalendārs ar šādu nosaukumu paredzēts 1915. Gadam un izdots Pirmā pasaules kara iesākuma gadā. No pirmā līdz pat pēdējam kalendāra laidienam tā cena ir nemainīga – 10 kapeikas. Šis kalendārs aptver daudz un dažādas dzīves jomas. Kalendārā tāpat atzīmē arī žīdu, tā rakstīts kalendārā, svētki. Seko gaidāmo tirgu uzskaitījums, stāsti, dzejas un raksti zinātkāriem lasītājiem. Protams, reklāmas. Kur, ko un par cik var iegādāties, ko labu lasīt. Arī šis izdevums laika gaitā maina ne tikai nosaukumus, bet arī izdevējus. Un tagad kolēģis Egils Štāls dos padomus, kā uzturēt veselību.
Zīslaka, Kurzemes un Vidzemes laika grāmata ar bildēm 1907. Gadam. Miesas tīrība. Poras, tas ir mazie caurumi ādā, pa kuriem izplūst sviedri, vienmēr jātur vaļā. To var panākt caur ikdienišķīgu mazgāšanos. Jauna un ērta ietaise ir izdaudzinātā viļņu vanna jeb šaukļbāte, kurā pietiek ar dažiem spaiņiem ūdens, lai ikdienas notīrītos un atvēsinātos. Der arī nomazgāt visas miesas, kas jāizdara no rītiem ceļoties. Šim nolūkam ņem ūdeni ar istabas temperatūru vai arī remdenu ūdeni. Ar mazgāšanu miesa nevien notīra, bet arī stiprina. Ja šē pareizi rīkojas, tad sagaidāmi brīnišķīgi panākumi. Ar visas miesas mazgāšanu jāiesāk vasarā. Ja miesa vāja, tad tās var mazgāt pa daļai. Šodien vienu kāju, rīt otru un tā tālāk. Līdz beidzot miesas panes vispārēju mazgāšanu.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.